When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braćo i sestre, ponovo sa vama emisija Nocturno u podnaslovu Ambiental Experience, 8. izdanje. Ovog puta počinjemo indijansku priču, Jens Gedou, Navajo. Mafia Project Back to the Past. The mess.
Thank you.
Nocturno.
Enigma, Follow the Sun. Još jedan put, Messia Project, Julia, Queen of My Heart. era Mother.
Nocturno.
Morgan, zov predaka.
Thank you.
kraj Anastasija, muzika iz filma Posle kiše, na temu Jovana Jovanka. Draga braćo i sestre, ovo je bio Ambiental Experience, autor i voditelj Bojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.